habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasaha bisha julaay ee sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mujirbaan ee bogga via somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaad ila socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacawul ismaaciil
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a maraykanka oo faahfaahin cusub ka bixiyey duqeymaha ka dhaca soomaaliya iyo saameynta dadka rayidka ah
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta xanuunka cagaarshowga
wuxuu isku arkaya qun xanuun dhun xanuun iyo kadib waxaa raacaya calooga bog xanuun labalabo mataksi qofkaas rayds qaba qandho yar daal tabardaro 14 kadib ama laba usbuuc kadib 14 waxaa soo ifbaxaya cagaarkiin dhaawa markii soomaalidu ku baraarugaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xeeladaha ay adeegsadaan diyaaradaha jebiya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada qaadka
awoodda soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa bermid ayay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inagaa sameyno inagaa ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aad joogto wadankaad adiga joogto muhaadaraad waa lasoo gashaa sidaasoo kale lagu soo gashaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleysiya najiib rasaaq ayaa maanta sheegay inuu racfaan ka qaadan doono 7 dacwadood oo loo haysto oo la xidhiidhay inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo weliba xukun 12 sano ah oo maanta lagu riday maxamed naslaan maxamed oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada kualambuul ayaa najiib rasaaq oo haatan da-diisu ay tahay 67 jeer ku helay dembi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda jebiye ammaanadii la aaminay islamarkaana uu lacagta meydhi jiray waxaana dacwadoogayaashu ku eedeeyey nanajiib inuu si sharci daraa u helay $10 milyan oo uu ka helay xarun la yidhaahdo s r c oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee maleysiya howlwadeennada caafimaadka ee dalka baraasiil ayaa ku booriyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baaritaan ku samayso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi jeer bolsonaro baaritaankaasi oo ah dembiyo ka dhanaa bani-aadamnimada oo la xidhiidha sida uu maamulay xanuunka covid-19 cabashadana oo ay ku lidhan yihiin cadeymo oo ka soo baxay ee ururo matalaya in ka badan 1 milyan oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyey xarunta maxkamadda ee magaalada heeg waxaana ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiilo dayacay maaraynta faafitaanka xanuunka covid-19 islamarkaana halis geliyey nolosha howlwadeennada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi baraasiile ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka horyimay xayiraado lagaga hortegaya faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan xasan diyaab ayaa maanta sheegay in israa'iil ay ku soo xadgudubtay qarannimadii dalkaasi arrintaas oo ku tilmaamay xiisad milatari oo halisa kadib markii ciidamada israa'iil iyo xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii isniintii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa isna dhinaciisa sheegay isniintii in xisbullah ay dab ku ciyaarayaan isagoo hadalkana sheegay wax yar uun kadib markii milatariga israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen iskuday ay sheegeen in kooxda maleeshiya ay ku rabeen inay ka soo dusaan xadka xisbullah ayaa dhinacooga difiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii isniintii iyagoo israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhasiraada ugu dambayntiina kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in maraykanka la gaadhay heshiisu ogolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daahfuraan dayax gacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknolojiyada laguna rakibay gantaalo awood badan iyadoo heshiiskana u qaadaya habraaca kuuriyada koonfureed ee hore ula seexeexatay maraykanka sannadkii 1997 iyadoo maraykankuna ay xayiraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalkan gantaalahan ay horseedi karaan kuwo intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyo sannadkii 2017 dhegaystayaal warkiina waa naga intaas
dariska ciidamada Mareykanka ee ka howlgala qaarada Afrika ee Africom ayaa soo saaray warbixin kale oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaara duqeymaha iyo baaritaankii uu tarishku ku sameeyey. Afrikam waxay qiratay inay soo gaareen eedo la xidhiidha dad rayid ah oo ku dhintay duqeyn uu Mareykanku ka geystay nawaaxiga Jilib 2 February ee sanadkii 2020. Mareykanku waxay sheegeen inay xaqiijiyeen dhimashada qof rayid ah oo ku dhintay duqeyntaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa war saxaafadeedka Afrikom.
Howlgalka Mareykanka ee Afrikom ee loo soo gaabiyey US Afrikom ayaa bilaabay qaab ay ku baarayaan kuna diiwaan gelinayaan eedaha ku aadan in ay dad rayid ah waxyeelo kasoo gaarto weeraradooda dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameedsadaan kooxda Al-Shabaab. Afrikom ayaa sheegtay inay bilowday inay soo gudbiso warbixino la xiriira eedahaasi loo soo jeediyey iyo xogaha ay baaritaanada ay ku sameeyaan ay ku soo ogaadaan. Xogahan ayaa ah kuwa 3 biloodba ay mar soo saaraan taliska dhexe ee Mareykanka ee Afrikom. Warbixintan ugu dambeysa ay Mareykanku ku eegayaan 3 bil ee u dambeysa duqeymihii dhacay waxay ku xuseen inay diiwaan geliyeen 38 eedeymood oo la xiriira 7 shil oo dhacay, kuwaasoo la baarayo welina qiimeyn lagu hayo. Afrikom waxay heshay muddadaasi 12 eedeymood oo cusub oo iyana la xiriira 4 dhacdo oo gaar ah. 4 dhacdo ayaa iyana waxaa ku socda baaritaan. 3 kamida 4 eedeymood ayaa sheegeen warbixinta ay soo saareen US Afrikom in markaasi ay tahay kuwa hore loola socday. Afrikom waxay soo gabagabaysay qiimeynta ay ku sameynaysay 7 dhacdo oo rayid la sheegay inay waxyeelo kasoo gaarto oo ay ku jiraan 4 dhacdo oo horle oo lasoo wariyey, waxaana taliska dhexe Mareykanka ee Afrikom uu soo ogaaday in mid ka mid a shilalkaasi uu keeno waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Sida ay baaritaankaasi ku ogaatay xaqiiqdii jirta iyo duruufihii ku xirnaa weerarkii dhanka cirka ee dhacay bishii February 2020, Afrikom waxay xaqiijisay eeda ku aadan dhimashada qof rayid ah iyo dhaawaca 3 qof oo kale. Taliyaha howlgalka taliska dhexe Mareykanka ee Afrikom General Stephen Townsend ayaa sheegay ujeedadu in ay tahay inay yareeyaan saameynta ay rayidka ku yeelanayaan weeraradooda, balse nasiib darro waxaan aaminsannahay, buu yiri, in howlgalkeenu uu sababay in si aan ku talagal ahayn uu ugu dhintay 1 qof halka 3 kalena ay ku dhaawacantay, kuwaasi oo aanay ku jirin bartilmaameedka weerarkaasi. Waxaa kale oo General Townsend sheegay in ay si adag uga shaqeynayaan in aysan howlgalladooda waxyeelo kasoo gaarin dadka rayidka ah. Waxa uu jeneraalku xuseen howlgalkooda looga gol leeyahay in markaasi sara loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. Taliska dhexe Mareykanka ee Afrikom waxay xuseen in qaabka baaritaankooda uu ka duwan yahay hanaanka ay isticmaalaan hay-adaha aan dowliga ahayn, waxaana lagu sheegay qoraalkan in Afrikom ay adeegsato xogo sirdoon oo lagu kalsoonaan karo. Bishii September ee sanadkii hore, Afrikom waxay heshay eedeyn ka timid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya, taasoo sheegtay in 7 qof oo rayid lagu dilay, midna uu ku dhaawacmay weerar ka dhacay agagaarka oo dheegle iyo Daarisalaam bishii March 2019. Sidoo kale waxay Afrikom heshay eedeyn kale oo ku saabsan weerar dhacay 12 bishii January ee 2020 oo iyana ka yimid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya kadib baaritaan iyo qiimeyn lagu sameeyey eedahaasi. Waxaa soo baxday in aanan la xaqiijin eedahaasi, waxaana jirtay in weerarkii dhacay March 2019 uu ahaa mid lagu dilay 8 kamida maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxaa xogo la helay oo sirdoon ay xaqiijiyeen in 8 qof ee la dilay ay ahaayeen Al-Shabaab. Bishii February 3 ilaa June 2019, Afrikom waxay heshay 8 eedood oo looga soo cawday duqeymaha Mareykanka, gaar ahaana duqeyn ka dhacday agagaarka Jilib. Kadib baaritaan ay sameysayna, waxay Afrikom sheegeen in 1 qof oo rayida uu ku dhintay duqeyntaasi, halka 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa qoraalka Afrikom lagu xusay in 5 eedeymood oo kale oo ay baarayeen ay xaqiijin waayeen in wax rayida ay waxyeelo ku soo gaartay weerarada dhinaca cirka ee Mareykanku ay ka fuliyaan qayb ka mid a Soomaaliya.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintaasi.
Kadib markii dhawaantan baarlamaanka Soomaaliya ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, ayaa falcelis xoogan uu uga yimid beesha caalamka sida dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo ku tilmaamay tallaabada baarlamaanka ay qaadeen mid dib u dhac ku ah isbeddelka iyo horumarka Soomaaliya. Haddaba waxaa maanta tallaabada baarlamaanka ee geeddu socodka doorashooyinka Soomaaliya ka hadlay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan dowlado iyo ururo ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay. War saxaafadeedka beesha caalamka waxaa inoo soo koobay wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
War saxaafadeedkan ayaa lagu bilaabay saaxiibada beesha caalamka waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday ee baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaallada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyin waqtigooda ku dhaca oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habeynta Soomaaliya amaba aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhaca ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka. Waxaana intaasi la sii raaciyay isla markaana lagu yidhi saaxiibadu waxa ay si joogta ah ugu baaqeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaadhan looga gaaro noocyada doorasho ee sanadka 2020, taasoo ahbay yidhaahdeen sababta ay u soo dhaweeyeen go'aamadii ay madaxa dowladda federaalka iyo madaxa dowlad goboleedyadu ku gaadheen magaalada Dhuusamareeba 22-kii Luulyo, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaaro yoolkaasi. Saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb 22-kii Luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirka lagu sii ambaqaaday arrimahaasi la isuguna keeno dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka. Iyagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana war saxaafadeedkan ku yidhi isku day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiisa dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aana sharciyad lahayn lamana dhaqan gelin karo haddii aanu helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilayda kale. Saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaaro waheelanaanta arrimaha qaranka ee hortabinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo isutanaasul. Waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa intaasi la sii raaciyey. Ugu dambeyntii ayaa war saxaafadeedkan lagu yidhi saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqso ah loo soo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka uga mid noqonaya guddida farsamada, waxaanay diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddida si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2-7 ah ee lagu heshiiyey, taasoo kasoo bilaabmaysa taariikhda shirkii Dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey. Waxaana war saxaafadeed ka sii wada jira oo soo wada saaray Australia, Belgium, Boqortooyada Ingiriiska, Canada, Denmark, dowladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, Urgoboleedka IGAD, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka iyo weliba Qaramada Midoobay.
Warbixintaasina Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay.
Imikana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Kalka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay maalmo gudaha dib u fasixi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyay 18-kii bishii Maars ee sanadkan. Diyaaradaha la joojiyey qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. Ujeeddada ugu weyn ee loo hakiyeyna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Hase yeeshee, Galka Baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo geliyay Soomaaliya, dhinaca dhulka iyo cirkaba. Soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo keliya xayiraadii dowladda Soomaaliya, waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada. Waxaa kaloo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dowladda ee dhinaca hawada oo aad u liidata. Haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadka. Barnaamijka Galka Baaristu waxa uu xaqiijiyey 4 duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah. Soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay 2017-kii. Waxayna dowladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo galaya. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada Soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo gelin. Mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyey dalka waxa uu dhacay 19-kii bishii Juun, kadib markii diyaarad ka diiwaan gashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho, iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Diyaaradaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19. hase yeeshee markii ay ka degtay magaalada Dhoble waxay halkaas ka soo qaaday kartoomo badan oo ku jira qaad kuwaas oo isla maalintiiba keentay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyay deegaanka kala duwan oo dalka ah diyaaradaasi waxaa lahayd shirkada Silverstone oo ka diiwaan gashan Kenya hase yeeshee xilliga ay shixnada qaadaysay waxay u kareysnayd shirkad ka diiwaan gashan Soomaaliya oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo wadanka ah iyadoo lagu sii kala gudbiyay doonyo saraakiil ku sugan magaalada Baraawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaradaasi ay wado uu xadgudub ku yahay amarkii dowladda balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baaraan diyaaradda laga hor istaagay iyadoo is-hortaagaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen galka baarista wararka uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in diyaaradaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada Muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo iyadoo markii dambana loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa wax ka weydiiyay xad gudubyada dhinaca hawada ee ay sameeyeen diyaaradaha Kenya
xad gudubkan wuxuu dhacay laba mar oo hore laga diyaaradooda horuna ku dhacay innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo warqad saxiifna ganaax civil aviation ku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu haboon ee ugu badan intaba
Silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyay
shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buff Air iyo Silverstone haddii labada mid ka mid ah ay noqoto diyaaradda hadda aan sheegayno midda kale waan rabaa inaan xaqiijiyo waxa weeye Buff Air Silverstone marka la yiraahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarad kala duwan diyaaradda kala duwan ayay lahaan kartaa dhowr diyaaradood ayay leedahay Buff Air sidoo kale haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay sameyso ayagoo digniinka haysato mar labaad baa inaan ku celiyo waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa
laakiin wasiir sida hadda halkaa ka muuqata Silverstone hadda waa u qeyldayaysa sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaarado ama 3 diyaaradood oo mid ka mid ay ku soo xad gudubto ma diyaaradaas soo xad gudubtay oo baad bartilmaameed san mise shirkadii iska lahayd ee xad gudubkan magaceeda lagu sameeyay
Harun diyaaradda Silverstone uma qeyday ma aqaan qolo iska leh waxaan ogahay shirkad Soomaaliyeed inay tahay Kenya ka register gareysan oo ka mid ah client-igeen aniga aan la deal gareeyo oo ABA ka mid tahay qeyday ma jirto Silverstone diyaarada badan ayay leedahay haddii mid ka mid ah ay violate gareyso license-ka diyaaradahaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kambanigaas uu leeyahay ee Soomaaliya ka shaqeeya marka haddii ay caddaato inay dambiga galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkadda way saameynaysaa keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baa soo arkay warqad hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya information or bias ana maaha waa wax ka baxna waxaan sameeyay airportada inaga maamulo meel kasta intay kasoo baxday iyo intay imaanayso kulli marka waxba naga maqarsoonaanayo bilaash raalka
26-kii bishii May ee sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Silverstone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar shixnadaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista qayb ka mid ah qaadka ay diyaaradaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaas ka soo galbiyay xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kuwaas oo soo galbiyay dhinaca magaalada Muqdisho markii ay marayeen deegaanka Gololey waxaa ciidankaasi lagu qarxiyay miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo galbinaysay qaadkaasi dil kale oo la xariira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28-kii bishii May kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Gololey sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhamaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19 koobiya soddonkii bishii May ee isla sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buhodle. Qaadkaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista. Dowladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silverstone iyo Buff Airlines ay ku soo geli lahaayeen Soomaaliya. Hase yeeshee saddex maalmood kadib, saddexdii bishii Juun, Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan $3,000 diyaaradiiba. $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyey ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka. Haddii dhinaca kale laga eegana, diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone waxay mar labaad ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dublin ee la dejiyey magaalada Barawe 19-kii bishii Juun. Inkastoo xilligaasi diyaaradda Silverstone ay u kareysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics, galka baaristu waxa uu la xiriiray Buff Airlines, Silverstone iyo Mandeq Air Logistics. Dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista. Duulimaad kale oo ku xadgudbay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9-kii bishii Juun. Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaan gashan dalka Kenya. Intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho, diyaaradaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jiran ka soo qaadayso magaalada Afmadow. Hase yeeshee diyaaradaasi ma degin Afmadow, waxayna u gudubtay magaalada Dublin, halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tira badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyey dhinaca xuduudda Kenya. Waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciiseley oo ku yaala duuleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho. Diyaaradaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay, waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba. Diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya. Mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar.
Hawada Soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa permit ayay kusoo gashaa kagana baxdaa inaasna inaga sameyno inaga ilaalino. Laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano. Wadamada adiga aad joogto, wadankaad adiga joogto, muxaadaraad waa la soo gashaa, sidaas oo kale lagu soo gashaa, si lamid ah baa lagu soo gashaa. Dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan. Khayaamooyin ayay la yimaadaan. Tan waa khayaamooyinka khayaano kamid ah. Khayaamo kastoon baranana albaabadeyda waan soo xireena.
Wasiir, waxay ila tahay arintani kolley fasiraadaada nawaad bixin doontaa in arintani kaba culus tahayba xadgudub keliya midda koowaad go-aankii dowladda ku xadgudubtay, midda labaad sidaad sheegayso khayaanay samaysay, midda saddexaad caafimaadkii waddanka iyo bulshada Soomaalida ayay halis gelisay, oo qaad aan laga cunin Kenya oo dowladda Kenya ay dadkeeda uga baqday inuu cudurka ku faafiyo ayaa Soomaaliya la keenaya. Marka wasiir, miyaysan kaba cuslayn ba hawo keliya? Arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin?
Arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah. Sidaan hore u sheegay, mukhaadaraad kontraband oo dhan wad kasta waa la soo geliya. Waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiican ee lagu xiray inta keentay iyo wixii ka dambeeyey oo dhanna sidii looga taxadar lahaa inaynan dib dambe aynan u isticmaalin hawadeena, in culayska ugu badan ayaba uu ku dhaco si uu cashar inta kalena ugu noqdo.
Soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda Kenya, isla markaana ay la socodsiiso hay-adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada, iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha. Tusaale ahaan, 13-kii bishii Juun, Soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda Kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka Ciiseley. Xasan Xaashim Maxamed waa gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha Soomaalida. Waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha Soomaalida.
Runtii aad baan uga xunnahay anagu, waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in jaad la soo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan annagu ka urur ahaan aad baan uga soo horjeednaa madanaynayna arintaas. Waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid tah
waaye. Laakiin si guud haddaan ku weydiiyo, seedu aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mida in diyaaradihiinii qaar ka mida dhammaantood ma aha, intooda badanna ma aha, waa in yaroo ka mida in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragta halis gelinaysa lagu gaarsiiyo gobollo ka mida waddanka.
Anagu arrintaas waa sheegay, aad baan uga soo horjeednaa, mana yeelayna shirkad ka mida associationkeega in ay fal noocaasa ku shaqaysato, haddana ay maaragta iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka diyaar raalli kama nahayn anagu arrintaas.
Waxaa kaloo galka baaristu u ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda Hanford Africa ay soo codsatay 13-kii bishan Juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo, caano iyo khudaar geyso magaalada Hargeysa. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaalidu waxay diideen diyaaradaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaradaasi sido shixnad qaada. Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeya fiditaanka cudurka COVID-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka. Abuukar Cawaale Qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha Soomaaliya iyo xadgudubka ay sameynayaan diyaaradaha Kenya.
COVID-19 waa masiibo Ilaahay adduunka usoo diray, dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega, laakiin baakadkiisi iyo calaamadiisii in loo isticmaalo waan maqlay. Qaadka Ethiopia kasoo gala, dhinaca Beledweyne oo kale kasoo gala, halkaas diyaaradaha lokalka laga soo saaro, Muqdisho saas ku yimaado, Muqdisho waxa gudbinayo airborne kusoo dhaafanayna waa isla rag saraakiil ah. Marka eedaasi kolley anugu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan. Waana musuqmaasu, waana waxyaalaha geeska Afrika iyo Soomaaliya la harayo, waayaan darro weyn runtii.
Ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan. Marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada ku soo gelinaya qaadka waddanka?
Uma maqlaynaya runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan. Waxaa la iskasiiya wasaaradda duulista iyo hawada, diyaaradii xushmad daraysa ama ku kacda fal dembigaasa, waxaan aaminsanahay totali in laysinka laga qaado ay kaar gooba ku keeni karto. Waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda foodda waxaa lagu soo haysa 1st August oo la filayo hawada in la furo, waxaa non essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cillad weli taagan in diyaaradoo dhanba aan loo furin ba qaadkan aaminsanahay. Hadda ka hor baa gabar fanaanado heysta waxay tiri in dhibaato ay ugu filan faraqan ku haystaa Soomaaliya, waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka kasoo galay. Meesha keliya oo aan awood ku leenahay oo aan kontrooli karno waa cirka. Waxaan boorin lahaa oo aan aad dhiirigelin lahaa wareyada loo turay hay'aha ubadka Soomaaliya, bilaahi calaykum yaa cirka lasoo furin.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijka galka baarista.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan isbeddelka cimilada caalamka, gaar ahaan gobolka geeska afrika oo sababay in dad badan oo gudaha soomaaliya ku nool ay u nuglaadaan dhibaatooyinka ka dhashay oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo fatahaadaha, iyo saameynta xanuunka covid -19 uu ku yeeshay nolosha barakacyaasha gobolka iiraan oo weli sii kordhaysa iyadoo uu jiro hoosu dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xoogsiga ah oo soo wajahay dadka barakacyaasha ah. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay isbeddelka cimilada caalamka, gaar ahaan gobolka geeska afrika, ayaa sababay in dad badan oo gudaha soomaaliya ku nool ay u nuglaadaan dhibaatooyinkii ka dhashay oo ay ka mid yihiin abaaraha, fatahaadaha iyo ayaxaa. Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad ay kaga soo kabanayso colaadaha daba dheeraaday ayaa waxaa sannadihii dambe saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaadda webiyada ee xilliga roobka iyo abaaro ku habsada xilliga jiilaalka, kuwaas oo sababay in qoysas badan ay ku biiraan xerooyinka barakacyaasha kadib markii waxyaabihii noloshooda ku tiirsanayd ay u waayeen dhibaatadii ka dhalatay isbeddelka cimilada. Haddaba meelo ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose oo fatahaado ay ka dhaceen ayaa beeraleyda ku qasabtay inay ka barakacaan deegaankooda, iyagoo hadda ka mid noqday barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Tuulo hoos tagta deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayay kasoo barakacday. Faadumo Xasan Kuud oo ah hooyo haysata 9 caruur ah waxaana saameyn ku yeeshay fatahaaddu beerihii ay ku noolaayeen uu ku sameeyey webiga Shabeelle. Ma fududeen inay soo gaarto magaalada Muqdisho, waxaana arrintaasi ay ku qaadatay dhowr maalmood oo ay soo lugaynaysay iyada iyo caruurteeda. Hadda waxay ku sugan tahay xero barakac oo ku taala degmada Dayneyle ee gobolka Banaadir.
Dhibaato iyo qaxlan kusoo barakacay iyo dhibaato dandheef qawma soo barakacen maanta ikeena waa dhibaato. Ilma yar 4 beri aan soo lugeynay ana meel janaala dhan kusoo lugeynay 4 beri dhibaato daraada ba qarash aan kusoo qaaday ilmaheena waa waa mikan janaala imaaday ehel meel haja jooga aan dhexgalay sidii ilmihi xamar la igu keenay. Haddaba guri hadda la ii dhisaya aan la ii dhisooya masaakiin dad wax ii keenay.
Faadumo iyo caruurteedaba marnaba kuma aanay fikireen inay ka barakacaan deegaankii ay muddada dheer ku noolaayeen. Waxaana si wanaagsan ay u yaqaanaan tacabka beeraha sida dalagyada kala duwan oo ay qudradu ka mid tahay oo loo iibgeynayo meelaha ay ka mid tahay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Laakiin isbeddelka cimilada ayaa qasab uga dhigay inay ka soo tagaan beerihii oo sannadihii ugu dambeeyey uu webiga Shabeelle ku fatahayay.
Moos meelaha laga gooynyaayo guru qar guru aasan iskii xamaalnayn. Haday beerihii biyo ay galeen maxaa laga xamaalna? Ilmi yarna wad haysata. Waxaan dhahnaa qaxootigaas magaalada Islaamka isii jiraan iska aado. Meelaha sayid Islaamka wax ka bixinayso ilmaha ku noolaystay geystaan soo soo barakacna.
Markii aad Buulamareer joogteen marka nolosha caadiga laga yimaado caruurtaadu waxbarashay iskuulad ma haystaan?
Maya wax ma ay haystaan malaha.
Ma aha oo kaliya qoyska Faadumo dadka hadda barakaca wajahayay aan kula kulanay xerada Nasi ee ku taala degmada Dayneyle ee gobolka Banaadir. Malyuun Cali Maxamed waxay ka soo carartay tuulada Gabeelle oo Buulamareer hoos timaada, waxaana sidoo kale ay ahayd beeraley halkaasi si wanaagsan uga tacbada beeraha. Iyada iyo 8 caruur ay dhashay ayaa hadda xeradan ku sugan kadib markii beerahooda uu ku fatahay webiga Shabeelle.
Biibaxadii aan kasoo baxay muddo yaroo aday hadda 14 camal aan meesha jooga ilaa hadda waa ka dhismaha aan weli hahay. Dhibkii aan kasoo qaxay oo maxaan kuu sheegay meeshan aaga soo tagna kolay weli waa uu iska qaab daran tahay meesha. Waxa meeshaa i keena waa dhib welina wax hadda gargaar ahoon hele ma laha. Masquul ma qabo, biyo ma haysto, waa iska tabaaleysnahay un dhibkii meesha kasoo wada weli waa ahaayeen.
Mise caruura haysataa sideena kusoo qaxda wadada kusoo martay?
Wallaahi wadada si dhib lahaan kusoo maray. Ciyaalka hadda ii joogana wax oo reer iile iyo waxaan reer iileen hadda 8 yar yar ah ii joogtaa. Waxa kaleentana labada waxnagu waa ii baaloqda reer iileeyin wixii dhanna aniga leh habar u wada ahoo isla wataa. Haddaba marka dib u yarafaadan oo wadada lagu soo maray iyo ilmo la soo kala hormariyo oo maalinba ayay mid loo soo dhiibay maalinba mid habareer loo soo dhiibay oo ku soo gudbistay oo ku imid wadankan wax hadda qaraabi iyo ehelo iga soo horreeyo ku soo degan ma laha qaxooti kale iska soo beegsan
iyadoo fadhiisa erida meel banaanka ka aqal loo dhisayaa ayay tilmaantay milyoon in hadda aysan u muuqan rajo badan oo ay ugu laabanaysa buulamareer taas beddelkeedana ay raadinayso nolol cusub oo u saamaxaysa in caruurteeda ay magaalada Muqdisho wax ku bartaan
beeralayaan ahayn beeraha iska tabcanayna wixii markaas aydo meesha dhaqankeeda ahaan iska raacanayna xoogaan waa iskaga shaqaysanayna mar moos la soo goomarayaa la soo gurmar galay tabcasho la iska aado marba seen baa iskaga nooleen
marka halkan timid sidee leedeen soo dhaweeyay nolosha aad halkan kala kulanteenna maxay uga bedelnayd tii deegaankiina aad ku haysatay
mid deegaankayna maxaan ku sheegay iska fiicneed oo meel deegaan lagu yahay meel barakac lagu yahay oo walba isku nolol ma ahan hadda wax oo maxaan ku sheegay isbeddel oo guli aan dareemo ma lahaba meeshan qof un barakac oo iska niyi kacsana ahay wali inaan markay anno hadda meeshan iska joogan raba maadaama meesha wax barbaleen iyo dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan inaan meeshan iska joogan jeclaan
beerihiinni miyay saameeyeen fatahaadihii uu sameeyey wabiga shabeelle
beeraha waa waxaa waaye wabiga shabeelle waaye waana iska markii oo biyo badan yimaadiinna beertii la tabcada waaba iska go-eysaaba waxna jiida ma yeeshanaysa biyaha dhacaa goynaa beerta mar laga noolaaday iyo mar lagu nala daraystay noqonayay
marka ma qorsheynaysa haddii ay fatahaadu dhammaatayna dib ugu laabata deegaanka aad ka soo barakacday adii caruurtaadi aad noloshiina hore bilowdaa
haddii oo nolol iska fiican ka hela magaalada ilmaha igu noolaan karaan magaalada iska joogan jeclahayba aniga oon wadankaasi idu u laabanin macnaha dhibaatadiisa iska badata wadankaasi
Malyuun Maxamed iyo Faadumo Xasan waxay si wada jira u weydiisanayaan bulshada Soomaaliyeed in la caawiyo maadaama aysan aqoon noloshan cusub ee barakaca ah islamarkaana ay aad ugu adag tahay in halkan ay ku sii noolaadaan taas beddelkeeda waxay dowladda Soomaaliya u soo jeedinayaan waji ay noloshaan uga baxaan in loo sameeyo
laga caabinaa wada masaakiin ahaan soo barakacanahay waa baahanahay waxna haysana ma laha habeenkii qutulyoonkii aba maalinkii la haysanin baahi wayna haysa oo gurigii bac la saar ma laha alaab aan ku maamulno masquul aan ugu darmo ilmihii meel ay galaayeen ma laha biyo cabbo ma laha taqsaanu haystaad
leega caawiye baahida waa jeclaan lahay sida gurigahanaydo roobka ugu haayo sida masquul la'aanta sida biyo la'aanta sida weel la'aanta iyo gargaar darada hadda meesha nagu haysata weelkii lagu dhaqmaayay lama haysto oo lama soo qaadi karo awood looma qabo way guriyo wax lagu dhistay lama haysto dad iska xamaalato oo iyagaba iska xaaladaysan iska soo kordagna markii la loos aan koow imaanina masluna iska soo kaayna dhawey haddana booshashan iska sameysan oo inoo iskaga noqsonay
marka laga yimaado colaadaha ka jira meelo ka mid ah dalka haddana Soomaaliya waxa ugu badan oo dadka ay ka barakacaan isla markaana saameynta ku yeesha waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada sida abaaraha daadadka iyo anyaxa oo si adag u saameeyey habka nolosha meelo ka mid ah deegaanada gudaha waddanka Soomaaliya taas oo qasabtay in dad si caadi ah u noolaa hadda ay ku biiraan xerooyinka barakaca oo ku yaalla meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho Abdulaziz Barrow, VOA, Muqdisho.
Warbixin ku saabsan saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay nolosha barakacyaasha gobolka Hiiraan oo weli sii kordhaysa iyadoo uu jiro hoos u dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xoogsiga ah oo soo wajahay dadka barakacyaasha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xarumaha jacaylkeenna waxaa ku luuqaynaya Qamar Suugaani
idkiya jacaylkeena hanaan dareenkeena oo xabiibi kulankeena iyo xuj balankeena idkiya jacaylkeena hanaan dareenkeena oo xabiibi kulankeena iyo xuj balankeena xukun sida hamaankayga hayad xera kuleedahay iska nugul xubiga siibar xaladaha ka dhowr liiga xukun sida hamaankayga hayad xera kuleedahay iska nugul xubiga siibar xaladaha ka dhowr liiga adoon laptop ku xaday yalla inna kala xadiin adoon laptop ku xaday yalla inna kala xadiin iska iyo bartaamanta ku xafida jacaylkeena iska iyo bartaamanta ku xafida jacaylkeena kena ha ha aduna don labta ku hari yallay nakala habibi aduna don labta ku hari yallay nakala habibi iskayo bartamanka ku xafida jacaylkeena iskayo bartamanka ku xafida jacaylkeena شي حنان يسو من حرور يودهانتي حرمها جعيل كينا حرونتي سدح سيفر كحو الشي حنان يسو من حرور يودهانتي حرمها جعيل كينا حفيز كود قود سيفر زي عن حريق دوخينا لو قوين نحيد كيسا انتن قوري حلال كانو عن حرجين لبدينو دي عن حريق دوخينا لو قوين نحيد الكيسة انتو نقوري حلال تانو عن حريقنا لبدينو هادونا دو لابتكو حالي جلينا كلا حادي هادونا دو لابتكو حالي جلينا كلا حادي iskayo bartamanka wa hafida chaaylkeena iskayo bartamanka wa hafida chaaylkeena adon labtaku haare ya layna kala haadini adon labtaku haare ya layla kala hadini iskayo bartamanka wa hafida jacaylkeena iskayo bartamanka wa hafida jacaylkeena love to ku hari yallaina kala hazini adona don love to ku hari yallaina kala hazini iska iyo bartamanka
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi xarumaha jacaylkeena ee uu ku luqeynay qamar suugaani aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington VOA saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay nolosha dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan gobolka Hiiraan ayaa weli sii kordhaysa iyadoo uu jiro hoos u dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xogsiga ah oo soo wajahay barakacyaasha. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Maadaama waddanka uu ka jiro weli xanuunka COVID-19, waxaa hakad weyn uu ku yimid shaqooyinkii ay heli jireen dadka barakacyaasha, gaar ahaan kuwa xoogooda ku nool iyo kuwa leh xirfadaha. Magaalada waxaa weli ka jira karantiilkii ay dadka naftooda ku sameeyeen, taasoo ujeedku ahaa inay kaga fogaadaan wax walba oo u sahli kara in xanuunka COVID-19 uu waasiibo. Malyuun Maxamed Gaarane waxay ka mid tahay barakacyaasha xerada Hoodley. Waxa ay ku leedahay miis khudaarta lagu iibiyo xerada ay degan tahay oo baladweyne qiyaastii ilaa 3 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta. Waxay barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in badeecada miiska u saaran ay markii hore deen ku soo qaaday shaqala'aanta haysata dadka xamaalka ku noola awgeed in dadka xerada degan ay deen kaga qaataan maadaama qof dabkiisu dansan yahay ay adag tahay in wax loo diido, sida ay sheegtay Malyuun.
Wiil walaal anahay oo meelahan dukaan ku laano, anaa wax ka soo qaada, anu cadeeya, anu celiya, iyo gabar walaalahay oo dad walaal oo islaam nasbartay leh anahay. yaanyada wax laga soo qaada yaanyada la sii xabad xabad shan xabad ay kaga soo baxdaa laas inaf waade sidoo ku shubaneysa iyo madalka miiska isku darsanay ganacsiga dhan soo noqday wax faa'iido ma laha fiican laga hela
waxyaabaha aad deynta ku soo qaado oo aad meeshan ku gado xerada iyo sida aad nolosha ugu hesho
macnaha bur iyo bariis iyo sokor waa la soo qaada dadkii ad deen adag soo qaadan deen lagaaga sii qaada birika saacado ma ninkii lacagtay ma laha ha ii imaano kuleado tii hore ii keen ha ii imaanin anigii saas ganacsi la-aanas igu dhacday hadda miiskii waa eber deen ay ku maqan tahay lacagtiis ma lahaayo gabadhii yaada walaale ku keena biri ku sidara ku soo siinay deenaa lagaa qaaday walaale cawda dabkii ilmaha iga baahan dabaan wax uu shido maacda caloosha ku huray waa siinay ma hayso waxaa leeyahay karaan versa dhaco meel lama aadi karo guriga laisku xilaa le meeshii laga shaqaysanaa malahaasi wixii la aaday wixii dhamaa waa soo gabgaboobin dadka malaa nolosha saa iska jirto waa kasa wixii waabo iskaasay iska noqdeen masaarada iska jirto magaalada dhan
xirfadda ganacsiga waxay milyuun bilowday 2 sano ka hor kadib markii biil la-aan darteed ninkii qaba ay ku dagaalameen ugu dambeenna 4 caruur ah uu ku furay macaamiisha milyuun waxay isugu jiraan dadka xerada degan iyo dadka xaafadda xerada ay ku taalo maadaama deegaankooda uu aada uga fog yahay magaalada
dadka xerada degan waa imaanayaan dad oo xaafadahan waa imaanayaan ayaga waa soo baxayaan nin walba wuxuu kuleeyay magaalo nin mujad miyaa shaqo la-aanaa jirtaa malahan wixii markii transportka laga bixiyo oo macnaha oo ladhaho maxaa ta waxaan ka gooy xamaaligii ka jar mama iskeenay xataa lacagta waa dhumay aniga deen lagu qaatay halay transportkii adigii waxaa u baahantahay ilmahaada waa cidlaysay ilmahaada dharay u baahan yihiin aabbi waa ugu furay nin maqa aabbo ay furnay 6 daadaan u dhalay 4 hadda adduunyay saaran 4 caruur wax kugu biilaa mala aabbo ma laha anigii halay orodkii wuxuu ahaayamay walaa isku rara coronavirus u dhacay waxaa raashin cirka ku dhagay qofkii deen ugu wuxuu ku leeyahay walaal anaa raashin haysanin buu waa carada kale xelta way mudhiibay alxamdulillah ilaahay waa sana arsaaqa deen baan qabnay waa duwa walaa maasha allah 2 sano ka horan bilaabo ilaa 2 sano waa ku dhex jiraa hadda
2 sano ka hor maxaa qaban jirtay
2 sano ka hor waxba ma qaban jirin gurigaas iska dhex joogi jiray agaasaa dib in meegi wax oo macnaha oo dhar xataa loogu gadan lahayn oo odigina shaqo la-aan iyo aniga si dagaalan odigi waa isii furiyo waaba isii furiyeybo kabacdi anaa xamaasha macnaha aan ku talgalay
milyuun waxa ay sheegtay in deynta darteed ay ku dhowdahay inay joojiso ganacsiga yaraa oo ay xerada ku dhex lahayd maadaama dhibaatada shaqo la-aanta ay deegaanka aada uga jirto
ganacsiga hadda faroo ka baxaane wax waa iska qorayn buuga iskaga qorayn qof saacad khada ku dhaa walaal adaab idhaama madaal buris karsanaa lagu dhahaa wax ma hayo lacag 2 sano iska qabo 2 sano biibaxaan biibaxadeeda ka horreysa la qaataa iska qoran ganacsi waa ibr waa waxuu yahay malaha lacagteeda qofkii aniga duxaan buraane maa iska dhaafaa marka qaar wallahi go-aankiisaan ku gaarin in iska dhaafo oo madaax waaya dib wixii faa'iidii ugu jirin caruurtaydii banaanka oo ka ceshanayo macnaha waqtigii intan doonayo oo ka daba ordayo qofka sii tuuga walaalo ugu soo qaada cawada haddaa soo tuurin ii dhaa walaa cawada waxaa dhan wada gadmaayeen warsugbal ad asaa ugu tiseenaa mar taban u tuur mar laata u tuur marsa u dhaha marka qalaabo aaba qoranta hadda waa qorantahay waa qoran 24 dolar oo wax yaris oo haaf iyo haaf lasoo qaada 4 dolar ka qoranta istaagay eber wax hadda beri suuq wax lagu aado male si deen usoo qaaday waa int deenle wallaahi wax faa'iido ma walaalo hay-ad oo ganacsi igu taakuleyso weli ma arkin inuu ilaahada ka dambe ii saalmoon weli ma arkin dad walaalo oo mar ma imaado wax la qorqoro macnaha lacag kalento meel kale dadku danyarta la siinaa waa lakin ganacsi ahaan wax igu taageer weli ma arkin
milyuun waxay aaminsan tahay in ganacsigeeda yar uu wax weyn ka bedelay nolosha caruurteeda inkastoo deen badan lagu leeyahay waxaana ay ku adkaysatay in haddii ay heli lahayd cid ku taageerta ganacsiga in wax weyn ay noloshooda iska bedeli lahaayeen
wallaahi alxamdulillah horta wax qof wax uma doono deen baa leegu yeeshtay alaada sanadada deendeenaa leegu yeeshtay digsigaas wixii ku shubta waxaa anafka ahaan jirtay laakiin sanadii u dambo hadda sanadkan weli u dambo macnaha deen leen waa waxay dhan deenan ku shaqeeya deen iga noqotay waawaay macnaha maasha allah maxaa u kordhin waa ilmeyga dugsiga waa ka baxsanaa aniga maxaa tao dacskay waa ka gadanaa ilmihi waa ka gadanaa maasha allah hadda kor markaa bilaabay gacantan kuwaasaa soo adeeganay anoo lacagtayda xisaabanaya oo tirinaya adeeganaya ninka hadda waxaa waaye asaab tuugtuugay kasti asu deen gaasi qaad deen ku bicileen noqonay hadda halku waa aday taageer leh ma sha Allah nol maamadkii waa soo saarna xidish ma sha Allah idin waa ficneed laakiin markii dambaysay lacagta shil soo aruurnay markii dambaysay shil Soomaali mar waa laydan saas lacagta jeebka ku dirtaa waxaan ku magoonayso bismillaah u dhacay mar lama aniga wax yar booto 2 milyan mar ay u dhacday mar 200 ay u dhacday alxamdulillaah dan waa laga qabtay un si loo orday xamar qaar loo dhiibay qaar iska fardhiyay noqotay moos baqal uu soo aruna la goob goobeyna hadii shay tuus laga helo ka saar haasad baan afka joogtaa martay dadaw iska fardhiyo qaar ma la fardhi qaarna hoos ma ganacsii saan aniga waxaan dhoyaabo sana warumbo
Malyoon markeedii hore waxay deganeyd guri kira ah oo ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada Baladweyne. Markii ay awoodi weysay lacagta kirada guriga, waxay danta ku qasabtay in xarada barakacayaasha iska haadiriso, sida ay barnaamijka tubta nolosha u sheegtay.
Ani waxaan ku noolahay Baladweyne aan ku noolahay, ijaaran ku jirni, guri ijaaran ku waaqsa awoodi weyni. Waa bixiyay Shabeel markii aan hore ka imaanay, maas markii aan tagnay. aan macnaha meesha nooshid waa faham weyn ijaar iyo xafadii wixii dhimaa asqaad weyn marka saaxan da macnaheena macnaha aan soo degna kaam sidaan kaam ku soo degno macnaha ijaar nu weydiinin
kaam markii hore soo ah
ma sha Allah alxamdulillaah ficnaa markii hore ma sha Allah haddana alxamdulillaah ilaa aan u arsaaqa
maxaa heli jirtay markii hore
lacag waa helay waxa waa helay inta kuleen ah guru jeengada aan noo dhisnay alxamdulillaah waa helay ma sha Allah wax ilaano lacag nixin darra qaadanayeen ما شاء الله هذا اللي بدنا برلكن مهم
حسين حسن بقنا VOA بلدوين
حتى لو حد كسر دواتان وركي عيارها aan ku bilownay tababaraha kooxda Liverpool ee kubadda cagta Jurgen Klopp ayaa ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaan Sir Alex Ferguson ee la siiyo tababaraha ugu wanaagsan ee dalka Ingiriiska. Tababare Jurgen Klopp ayaa abaalmarintan ku helay 30 sanadood kadib markii kooxdiisa Liverpool uu ku hoggaamiyay inay ku guuleystaan horyaalka Premier League. Tababaraha kooxda Liverpool iyo safka uu ku haysto kooxdiisa ayaa baal dahab ah ka galaya taariikhda kooxda Liverpool kadib markii ay suurageliyeen wax ay ku qaadatay in 30 sanadood kadib ay ka dhabeeyaan. Tababarihii hore ee kooxda Manchester United oo loogu magacdaray abaalmarintan ee Sir Alex Ferguson ayaa u hambalyeeyay tababare Klopp una sheegay inuu ku guuleystay bilada. Sir Alex Ferguson ayaa kooxdiisii hore ee Manchester United kula guuleystay 13 koob oo horyaalka Premier League ah mana jiro tababare ka tirsan kooxaha Ingiriiska oo sidaasi sameeyay. Kooxda Liverpool oo sanadkan wacdara dhigaysa ayaa ku guuleysatay horyaalka Premier League kadib markii ay la yimaadeen 99 dhibcood. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda Aston Villa ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay ka fikirayso mustaqbalka xiddigooda ugu wanaagsan ee Jack Grealish. Kooxda Aston Villa ayaa talaabadan u qaadaysa kadib markii xiddigan uu ka badbaadiyay in xagga hoose ay u laabtaan kulankii ay kaga hortageen kooxda West Ham ee goolka barbaraha ahaa uu u dhaliyay. Grealish ayaa inda waalaba lala xiriirinayay kooxda Manchester United oo si weyn u raadinaysay, laakiin Aston Villa ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sare u qaadaan qiimaha xiddiga uu kaga bixi karo. Wararka qaar ayaa sheegaya in qiimaha Grealish lagu heli karo uu ka yaraan doonin ilaa iyo 100 milyan oo pound, taas oo Manchester United ay ku qasbanaan doonto inay bixiyaan hadii uu dhab ka yahay heshiiska ay ku doonayaan ciyaaryahan Jack Grealish. Dhinaca kale, ciyaaryahan Adam Lallana oo sanadihii la soo dhaafay ka tirsanaa kooxda Liverpool ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Brighton Albion. Kubad sameeyaha u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ka mid noqday xiddigaha isku qoray taariikhda Liverpool ee 2 sanadood ee la soo dhaafay kula guuleystay koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League iyo horyaalka Premier League. Lallana ayaa ka tagay kooxdiisa Liverpool kadib markii guushii horyaalka Premier League uu kula dabaaldegay. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa Lallana u fasaxay inuu ku biiri karo kooxdii uu doono, taas oo sababtay in ugu dambeyntii uu tijaabada caafimaadka u maro kooxda Brighton Albion isla markaana uu heshiis cusub saxiixo. kooxda Liverpool ayaa sidoo kale la sheegayaa inay fasixi doonaan qaar ka mid ah ciyaartoydooda oo ay ka mid yihiin Shaqiri iyo Lovren. Dhinaca kale, kooxda Liverpool ayaa doonaysa inay helaan siixa ciyaaryahan Adamo Traore oo u ciyaara kooxda Wolverhampton Wanderers. Tababare Klopp ayaa tartan adag la geli doona dhiggiisa Manchester City ee Pep Guardiola, kaas oo isagana si weyn u doonaya siixa ciyaaryahan Adamo Traore oo ka tirsan kooxda Wolverhampton. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kooxda Barcelona ee kubadda cagta ayaa suuq u raadinaysa ciyaaryahan Philip Coutinho iyagoo doonaya inay helaan koox ka iibsata. Coutinho oo kooxda Barcelona ay lacaga badan uga soo iibsadeen kooxda Liverpool ayaa u noqon waayay sidii ay doonayeen, kadibna waxay amaah ku siiyeen kooxda Bayern Munich, laakiin hadda waxa ay doonayaan inay xiddiga iska iibiyaan. Kooxaha Arsenal, Leicester City iyo Tottenham ayaa xiiseynaya xiddiga, laakiin midkoodna ma doonayo inuu bixiyo lacagaha kooxda Barcelona ay doonayso. Coutinho ayaa waayihiisii ugu wanaagsanaa ee xirfadeed ku qaatay kooxdiisii hore ee Liverpool ka hor inta uusan ku biirin kooxda Barcelona. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Xamar Bilaa, waxaan ku luuqaynaya Suldaan Seraar Guhaad. Heestaasi Xamar Bilaa ee uu ku luuqaynayo Suldaan Seraar Guhaad ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeenimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Hasilay, hasilay, hasilay gurta.